lytter her til P1 Morgen. Vi sender ekstra denne her søndag morgen, fordi udviklingen i Syrien udvikler sig både dramatisk og hurtigt i de her timer. Her til morgen hævder syriske oprørsgrupper at kontrollere Syriens hovedstad Damaskus, og det sker efter flere dages offensiv i landet, hvor den ene by efter den anden er blevet erobret af oprørsgrupperne. Samtidig er der, som vi kunne høre i radioavisen, ubekræftede meldinger om, at den syriske præsident Bashar al-Assad er flygtet ud af landet. Godmorgen og velkommen til, Sune Haugbølle.
Godmorgen.
Du er professor i globale studier og mellemøstforsker ved Roskilde Universitet. Ja, der kommer virkelig mange meldinger fra Syrien lige nu. Tingene går meget stærkt, men hvis vi skal lave et situationsbillede lige nu, hvad er det, vi ved om situationen?
Ja, vi ved, at den syriske hær valgte faktisk ikke at kæmpe. I går aftes der var det stadig forlydende om, at de havde lagt en jernring rundt om Damaskus, og det så ud til, at der ligesom ville komme et slag og en konfrontation. Men ligesom vi har set det ved de andre store byer, der skulle forsvare, så kom forsvaret simpelthen ikke. Og hæren smeltede væk. Og det fortalte jo en klar historie om, at der ikke var interesse i at kæmpe. At soldaterne ikke troede på regimet mere. Og at befolkningen også, i hvert fald i en vis grad, bød oprørende velkommen. Og så var det slut med Assad, og han har så valgt simpelthen at forlade landet. Vi ved ikke, hvor han er henne lige nu. Og det betyder jo, at nu er oprørende ved magten. Men hvem er de, og hvad kan de, og hvad vil det sige at være ved magten? Der er så mange åbne spørgsmål lige nu. Men de meldinger, jeg har set indtil videre her til morgen, jeg har ikke været op hele natten og følge det, men jeg har læst lidt lige nu, og de meldinger, vi får, er om folk, der skyder fyrværkeri i glæde, altså en generel glæde over, at Assad-regimet er faldet. Og det er jo helt fantastisk og historisk. Baath-partiet har styret Syrien siden 1963, hvor de overtog magten ved et kup. Og der var et demokratisk system inden da. Der var et helt årti med efter uafhængighed med demokratisk parlamentarisk erfaring, og det er noget af det, man skal prøve at komme tilbage til nu. Og hvordan den transition til demokrati kommer til at foregå, det er et åbent spørgsmål. Det kan vi jo snakke lidt mere om.
Det er et stort åbent spørgsmål lige nu. Der er masser at tage fat i her, Sune Haugbølle, men lad mig lige begynde med det med hæren, der ikke kæmpede mod oprørsgrupperne. Hvad kan forklare, at hæren tilsyneladende ikke har valgt at gøre modstand?
Jamen, de troede ikke på det længere. De var også dårligt udrustet, dårligt belønnet. Altså, der var mange rapporter i de sidste par uger om unge soldater i hæren, der forlod simpelthen smedvåbnene, og som fortalte om, hvordan de havde ikke fået ordentlige rationer, altså en skål hummus om dagen midt i en kampsituation. Så et dårligt organiseret og dårligt motiveret militær. Og det siger jo også noget om, at Assad i virkeligheden har beholdt magten i de her sidste mange år. Simpelthen fordi han har haft opbakning fra eksterne aktører, Iran, Hezbollah og Rusland. Og vi så iranerne begynde at trække deres tropper ud. Vi så russerne forlade deres flådebaser. Vi så Hezbollah tale om, at de ville komme og kæmpe i Homs, men så sendte de en lille håndfuld rådgivere i stedet for egentlige elitesoldater. Og da det blev klart, tror jeg, for den syriske hær, at der altså ikke var længere den her opbakning, så bræssede det simpelthen sammen. Og stort set var det jo nok det bedste scenarie, vi kunne håbe på, snarere end en meget ødelæggende militær kamp, som også kunne have ødelagt store dele af Damaskus og andre byer.
Og så er der jo meldinger om, at Assad er flygtet. Vi hørte vores internationale korrespondent Steffen Kratz i radioavisen sige, at de muligheder, han har, de steder, han kan flygte hen, ja, det er enten Iran eller Rusland. Er det også, som du vurderer det mest sandsynlige, at han er flygtet et af de steder hen?
Eller Emiraterne. Altså, der har også været mange rygter om regimefolk, der er taget til Emiraterne den sidste uges tid. Og måske også noget af hans familie. Han skal jo tænke på, hvor han kan få beskyttelse, og hvor han ikke bare vil blive udleveret til retsforfølgelse. Og der kan man sige, der er Iran og Rusland måske mere sikkert, men altså Emiraterne er selvfølgelig et arabisk land. Han kunne jo måske håbe på, at han kan undgå retsforfølgelse, men måske også, at der kommer en transition, som kan inkludere Baath-partiet. Og det er faktisk ikke fuldstændig umuligt, når vi ser på den måde, det udvikler sig på lige nu. Altså, den siddende premierminister sagde her til morgen, at han byder oprørende velkommen, og at han er villig til at samarbejde med dem. Og det indikerer jo, at hele statsinstitutionen bliver ikke bare forladt. Ligesom vi har set hæren smelte væk, så vil det være meget farligt, hvis alle ministerier lige pludselig holder op med at fungere. Lokal administration og så videre.
Ja. Men det kunne så også
men der kommer Assad jo ikke til at spille en rolle. Det er jo helt utænkeligt.
Det var min næste spørgsmål, om hans rolle er helt udspillet nu.
Ja, det er den. Det er den. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, der vil komme et kæmpe pres på, at han på en eller anden måde bliver udleveret. Men så må ikke han sidde og gemmer sig et eller andet sted.
Den militante islamistiske gruppe Hayat Tahrir al-Sham, som er hovedkræfter bag oprøret, opgøret og invasionen ind i Damaskus. I et interview med CNN, der fortalte deres leder Abu Mohammed al-Jolani, at målet er at afsætte Assad. Det ser jo altså ud til at være lykkedes. Men hvem er han? Hvad kan du fortælle om Abu Mohammed al-Jolani?
Altså, han er en mand, der startede sin militære karriere som jihadist i Irak mod amerikanernes invasion. Og så tog han til Syrien, efter borgerkrigen startede, oprøret startede, og var med til at starte Jabhat al-Nusra, som var en afstikker fra al-Qaida, der opstod i kontekst af den der åbne kamp, som udspillede sig i den nordlige del af Syrien. Og han har så ledet den transition, kan man godt kalde det, der har været blandt islamiske oprørsgrupper ind i en koalition, som så hedder Hayat Tahrir al-Sham. Den blev grundlagt i 2017. Og der har han simpelthen været leder for dem og ledt Idlib-provinsen med temmelig hård hånd. Og der har altså også været faktisk protester imod den måde, Hayat Tahrir al-Sham har ledet det på. Så det er ikke nødvendigvis Guds bedste børn, det her. Men i forhold til hans fortid, som han jo også, altså på baggrund af hvilket han også er eftersøgt som international terrorist, i forhold til det, der har han rykket sig, og gruppen som sådan har også rykket sig. Så han sender jo nogle helt andre signaler nu, det han gjort i den sidste uge, blandt andet i det her CNN-interview, som er bemærkelsesværdigt, ikke? Fordi han taler om både, at Syrien skal beskytte, eller han vil beskytte Syriens minoriteter, inklusiv alawitter, altså Baath-regimets primære komponent og Assad-familiens sekt. De skal ikke straffes kollektivt, men selvfølgelig også Syriens kristne, som udgør en relativt stor del af befolkningen, og som har for størstedelen været tæt på regimet og købt ind i den der fortælling om, at regimet kunne beskytte dem og minoriteter. Der siger han, at det vil det nye regime, de nye magthavere, også gøre. Syrien skal udvikle sig til demokrati, og det vil de indgå i en proces for at sikre. Så det er jo sådan set alle de rigtige signaler, som ligger i tråd med det oprindelige folkelige oprør tilbage i 2011. Liberale idealer i virkeligheden.
Så hvad er det for
noget? De taler jo også om, at sharia-lovgivning vil skulle spille en rolle som en del af de naturlige syriske værdier. Og hvad der så ligger i det, det er jo så spørgsmålet. Men alt det her, det kommer til at være en forhandling nu.
Så hvad kan hans ambitioner være? Altså, hvad er det for en rolle, han formentlig vil tiltænke sig selv nu?
Jamen, han står jo som den, der er i spidsen for oprørende, som indtog Damaskus. Det er jo også en blandet gruppe oprørere. Altså Hayat Tahrir al-Sham har ligesom lavet det her stormløb helt fra Idlib-provinsen, men der er også kommet et oprør fra syd med andre grupper, som også nåede Damaskus, og i virkeligheden nåede Damaskus før Hayat Tahrir al-Sham kom gennem deres offensiv ved Homs. Så han skal prøve at stille sig i spidsen for en blandet gruppe, og så måske stille sig i spidsen for et transitionsråd, eller hvad de kommer til at kalde det. Og på den måde skal han også lige pludselig indgå i et internationalt diplomati, for der er ingen tvivl om, at stormagterne vil, og især altså Tyrkiet og Rusland, vil prøve at indkalde til en international konference. FN er ekstremt engageret i den her proces. Geir Pedersen, den norske Syrien-repræsentant i FN, han talte jo allerede de sidste par dage om, at man forberedte en fredskonference i Genève. Og der kunne Javlanis rolle blive den, som leder en syrisk delegation. Men det er virkelig en kæmpe forvandling så af ham fra militant oprørsleder til sådan diplomat.
Sune, når vi taler om borgerkrigen i Syrien, så skal man jo holde tungen meget lige i munden i forhold til alle de forskellige oprørsgrupper, og hvem der støtter hvem, og hvordan og hvorledes. Lederen af den amerikansk støttede kurdiske styrke, han sagde i går, at islamisk stat har taget kontrol med visse områder i det østlige Syrien. Hvilken rolle kan IS, islamisk stat, komme til at spille nu?
Jamen, de kan ikke komme til at spille nogen rolle i den her form for demokratisk transition, som der tales om. For det de er ikke interesseret i. Al-Qaida og Islamisk Stat, de afviser den form for parlamentarisme. Så de vil selvfølgelig være en slags spoiler, og vil skulle nedkæmpes. Det er det, jeg ser for mig. Og der vil være spoiler, og der vil være forskellige elementer, som stiller sig i vejen for en stille og rolig transition. Det er der slet ingen tvivl om. Det er ikke, fordi det her bliver let på nogen måde. Og der er Islamisk Stat en af de store spørgsmål. Det andet, det er jo sikkerhedsspørgsmålet, fordi jeg snakkede lige om, at statsinstitutionerne måske kan vedblive med at fungere, og det må vi se, om det er tilfældet, ikke? Eller om de også til dels forsvinder, så der bliver lidt kaotiske tilstande i forhold til administration. Men det helt store spørgsmål, det er sikkerhedsspørgsmålet. Altså er den syriske hær der ikke, nu er sikkerhedstjenesten der ikke, nu er politiet der ikke. Hvad kommer så i stedet? Og dem, der kommer i stedet, vil de virkelig kunne operere som altså objektive, rationelle, statslige aktører, eller vil de hype deres egne kartofler og måske også udnytte situationen? Det synes jeg er det helt afgørende spørgsmål for, at den her transition kommer til at gå godt.
Der er vel en vis risiko for, at tingene simpelthen kan ende i kaos nu?
Ja, en kæmpe risiko.
Godt. Sune Haugbøll, hænge endelig på linjen her, fordi nu kan jeg også sige godmorgen til dig, Haifa Awad. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er dansk syrer, du er læge, aktivist og forperson for Mellemfolkelig Samvirke, og du stammer selv fra Syrien. Du har boet i Danmark siden 1993. Du har besøgt Syrien selvfølgelig rigtig mange gange, og også som læge rejst dertil for at hjælpe syge og sårede under borgerkrigen. Den her udvikling, vi har set igennem natten og her til morgen, er den kommet bag på dig?
Altså stormløbet i sig selv er nok kommet bagpå rigtig, rigtig mange af os, ja, det er det. Det er totalt surrealistisk.
Ja, vi har et lille udfald på linjen, men håber, at den bliver genetableret her om et øjeblik. Ellers så må vi eventuelt forsøge at ringe op på telefon, der er vi allerede i gang med. Vi har jo stadig dig med, Sune Haugbøll.
Ja, må jeg ikke lige bruge lejligheden til at sige tillykke til Haifa og til alle syrere i Danmark, som må være ved at eksplodere af glæde. Altså, det er virkelig et historisk øjeblik.
Det var da utroligt,
ja. Selvom vi snakker om usikkerheden, så kæmpe tillykke til Haifa og til alle syrere.
Ja, du er med os igen, Haifa. Kan du høre mig?
Ja, beklager.
Ja, og du fik lige et tillykke med fra Sune Haugbøll. Det ved jeg ikke, om du nåede at høre.
Jamen tak, Sune.
Men Haifa Awad, du er ved at sige, at det er helt surrealistisk, som tingene har udviklet sig.
Det er det i hvert fald. Altså, hvis du spurgte mig bare i går, inden at lufthavnen i Damaskus faldt, så ville jeg jo sige til dig, at jeg jo er på Assads dødslister, både som aktivist og som støtter et demokratisk oprør imod ham, og der ville jeg aldrig, altså der havde jeg ikke drømt om. Jeg var nærmest ved at indstille mig på, at jeg ikke ville se mit fødeland igen. Og i dag, der vågner vi simpelthen op frie, og der er ikke nogen dødslister. Jeg ser på meget, meget rørende billeder af kvinder og børn der, og mænd, der bliver sluppet ud af hans fængsler og torturkamre. Det her, det er virkelig surrealistisk, og en glædens dag for rigtig mange millioner syrer.
En glædens dag, og folk er frie nu, men i forhold til, hvad der kan komme til at ske, og alle de scenarier, der er mulige, er du så nogenlunde... er du fortrøstningsfuld?
Altså, jeg tror, at vi har lige en dag, hvor vi skal glæde os, og så forstår jeg godt, at I medier gerne vil tale om i morgen, og det vil jeg rigtig gerne, og jeg bliver nødt til at understrege, også som forkvinde for Mellemfolkelig Samvirke, altså en stor dansk organisation. Hvis ikke man skal svinge fra undertrykkelse til ny undertrykkelse, så er det nu, der er sprække for handling, for verdens demokratiske regeringsledere, for organisationer, ja, for alle Syriens venner til at sørge for, at undertrykkelse ikke svinger over i den anden form, simpelthen ved at støtte alle de gode kræfter, som der er i Syrien, lægeorganisationer, ingeniørorganisationer, folk, der skal bygge deres lande op, understøtte et arbejde for demokrati og for fred, sørge for at give folk ressourcer, så de har en værdig fremtid. Og det er jo det arbejde, vi godt ved som syrere, der skal til at starte nu. Der er jo ingen af os, der er naive. Det er også derfor, at vi igen alle sammen råber i kor, at det syriske befolkning er en. Vi skal beskytte minoriteterne, vi skal beskytte vores institutioner. Vi skal sørge for, at alle er repræsenteret i et nyt og demokratisk Syrien. Jeg ved ikke, hvad der kommer i morgen, men jeg ved, hvad vi er millioner, der kæmper for. Det håber jeg absolut, at vi både som danske organisation med den ene hat, jeg har på, men også som syrer, tager teten og begynder den kamp i morgen.
Så hvad er det præcis for en kamp? Altså, hvad er det for en arbejde, der skal i gang nu? Hvad kunne man fra dansk side for eksempel gøre?
Altså helt diplomatisk og politisk fra dansk side skal vi jo helt sikkert være ude at være meget mere vokale og støtte op om FN resolution 2254, som er fra 2015 og som går ud på, at Syrien skal overgå i en eller anden form for transitionsregering hen imod en demokratisk statsdannelse, der repræsenterer alle Syriens minoriteter og som beskytter alle Syriens minoriteter. Samtidig skal vi også se, hvad vi kan gøre med alle vores gode danske organisationer og kræfter. Vi er et land med et stort hjerte, og som har haft det danske institut, for eksempel i Damaskus, og har haft nære og gode kulturelle bånd til damaskener og syrer generelt. Se, om ikke vi kan hjælpe med genopbygningen, med det humanitære. Danmark har rigtig mange gode værdier, vi kan være med til at initiere og støtte op om at udvikle sig i Syrien. Og det, der står vi i hvert fald klar som Mellemfolkelig Samvirke til at være med på fredens side og være med til at støtte de unge kvinderne og støtte. I hvert fald også nu kan jeg bare sige, at altså, vi har 200 unge, som arbejder under vores partnerorganisation i det nordlige Syrien. Jamen, de har altså holdt hånden under en civilbefolkning ved at bemande ambulancer og har reddet folk ud fra russiske bombeangreb og Assads bombeangreb. Det er de her unge, der nu skal investeres massivt i fra enhver i verden, der ønsker et stabilt og demokratisk Syrien. Og det er jo det, jeg opfordrer blandt andet også den danske regering til.
Den islamistiske gruppe Hayat Tahrir al-Sham, som er hovedkræfter bag oprøret, har jo haft det her mål med at rykke ind i Damaskus og få afsat Bashar al-Assad. Hvis det bliver HTS, der kommer til at få magt nu, er der så grund til at tro, at befolkningen får det bedre?
Altså, der er ingen grund til lige nu at bedømme folk på andet end deres handlinger. Og det, jeg hører både mine venner og kollegaer i Syrien sige, det er, at de jubler. Og når jeg så spørger dem om den her vinkel, fordi jeg altid bliver spurgt om den i danske medier, blandt andet nu af dig, så siger de, jamen til videre, så bedømmer vi dem på deres handlinger. De har gjort det, de siger. De har givet amnesti til dem, der har deserteret. De beskytter statens institutioner. De siger, de vil omkalfaltre sig selv til en civil aktivist, og altså vi skal jo se det, før vi tror det, men uanset hvad, så har jeg lidt den holdning, at hvis det lykkedes os med rode at rive et regime op, der har siddet fast på os og på vores friheder i 53 år, så må ikke vi vil kunne omstøde end hver anden undertrykkende kraft. Men det er derfor, jeg siger, der er en sprække nu, som skal, hvor vi kan stikke hånden ind som verdenssamfund og vande alle de gode og moderate demokratiske kræfter i Syrien, og det er simpelthen det, vi skal udnytte. Der er, der kommer jo til at være en eller anden form for ustabilitet lige nu, og man kan jo sidde og så være bange for, om islamister eller ekstremister eller ISIS kommer frem, men man kan faktisk også aktivt begynde at gøre noget allerede nu med alle de syriske allierede, vi har.
Godt, Haifa. Jeg vender lige tilbage til Sune Haugbølle. Bliv endelig hængende på linjen her. For Sune, der er jo masser af andre magter, som blander sig, eller som har blandet sig i konflikten i Syrien. Rusland, Tyrkiet, USA, Iran for eksempel. Vi har også hørt om israelske angreb. Hvordan kan man forvente, at de her lande vil forholde sig i de her dage?
Jamen, jeg tror, at de magter, der har spillet en rolle, de vil ikke synes, at de ikke skal spille en rolle fremadrettet. Og altså, vi så ved de møder, der var i Doha i går, lederne eller repræsentanter af Tyrkiet og Iran og Rusland, havde sådan et lille møde på sidelinjen, hvor de talte om at lave en konference snarest, og det er jo så blevet overhalet af virkeligheden, kan man sige, ikke? Men fordi deres idé var, at det ligesom skulle inkludere regimet og få sikret en fredelig transition, altså som også var på regimets vilkår. Og det er ikke det, vi står med nu. Men altså, Tyrkiet har jo en militær tilstedeværelse, en kæmpe indflydelse i Nordsyrien. Rusland, tror jeg, gerne vil spille en rolle, men det kan blive svært, fordi de står jo som nogle af dem, der har støttet det regime, der faldt. Og det samme med iranerne. Altså, iranerne kommer ikke til at spille en rolle fremadrettet. Det kan jeg ikke forestille mig. De er jo også ligesom erklæret fjender af oprørerne. Man vil gerne spille en rolle, men jeg tror, at nu bliver det på syrernes vilkår. Jeg ønsker virkelig, ligesom Haifa, at FN og det internationale samfund gennem FN kan gå ind massivt og hjælpe. Altså, måske kunne man også se fredsbevarende styrker i virkeligheden med de blå hjelme, snarere end med tyrkisk interesse eller amerikansk interesse eller russisk interesse, så Syrien ikke bliver altså en skueplads for proxykonflikt eller globale magtinteresser, men genuint bliver et projekt for det internationale samfund til at hjælpe et land til at transicere til demokrati.
Men altså, hvor realistisk er det? Altså, er det noget, kunne du forestille dig, at Rusland og Iran kunne gå med til at sende fredsbevarende styrker til Syrien?
Nej, de ville nok ikke. Men det er jo også lige meget, fordi jeg snakker om FN netop. Jeg snakker ikke om, at de forskellige lande, eller aktier i konflikten allerede, skal diktere det her. Altså, at det skal være det internationale samfund gennem FN. Det tror jeg bliver ret afgørende, fordi ellers så risikerer vi netop, at vi får en slags fortsættelse af de her internationale kampe, som også har udspillet sig igennem borgerkrigen. Men jeg tror klart, at Tyrkiet vil se sig selv en lille smule som sejrsherre i den her krig. Iranerne har ikke meget at spille med. Russerne, det må vi se. Altså, vi har jo forlydende om, at de har rømmet deres militærbase i Tartus. Så hvor meget de overhovedet har tilbage til stedværelse, det er nok stadigvæk et åbent spørgsmål. Men hvis de ligesom er fuldstændig ude, så er det jo også, må man sige, noget af et nederlag for Putin. Så vi må se, hvordan de reagerer her i løbet af i dag.
Og så er der USA. Altså, vi har her i weekenden hørt Donald Trump, den kommende præsident, sige, vi skal ikke kæmpe der. Hvilken rolle ser du, USA kan komme til at få?
Ja, det siger han jo godt nok, men jeg tror måske CIA og folk i Udenrigsministeriet vil se det anderledes. Så nu har vi også stadigvæk en Biden-administration lige nu, som står med opgaven. Jeg tror, amerikanerne vil fastholde de tropper, de har, som jo er der hovedsageligt for at bekæmpe islamisk stat. Så de baser vil stadigvæk være til stede. Men jeg tror, amerikanerne vil... Jeg tror faktisk, at de vil engagere sig, og de vil se det her som en åbning og en mulighed for at øge deres indflydelse i et Mellemøsten, som jo virkelig forandrer sig nu. Altså, nogle af de linjer, der har ligget fast i magtforholdene i Mellemøsten i årtier, de er simpelthen de er forandret. Og der vil komme noget andet i stedet, og der er en slags magttomrum. Og det er svært at forestille sig, at verdens supermagt nummer et ikke vil træde ind i det på en eller anden måde. Mm.
Hvad risikerer USA, hvis man ikke går ind, altså bare er passiv?
Jo, altså, man mister jo indflydelse, men jeg tror, Trumps syn på det her er, at det er fyldt med en masse fare. Altså, hvis amerikanerne ligesom går ind og tager ejerskab eller tilbyder en kraftig tilstedeværelse, så risikerer de, sådan tror jeg, han ser på det, at gentage oplevelsen i Irak. Altså, hele ideen om at skulle have amerikanske tropper på jorden, det vil han lægge afstand til. Han er jo gået til valg flere gange på, at man ikke skal risikere amerikanske liv for konflikter, der er håbløse langt væk. Så jeg tror, det vil være en amerikansk interesse i at spille en rolle, men det bliver ikke noget med tropper på landjorden eller sådan noget.
Sune Haugbølle,
udover dem, de har selvfølgelig.
Ja. Sune Haugbølle, hvad kommer du især til at holde øje med i dag og i de kommende dage?
Jeg kommer til at holde øje med, hvem der sender hvilke signaler, både i Syrien og i udlandet, men selvfølgelig også, hvordan tingene udvikler sig på landjorden. Altså, bliver der oprettet et transitionsråd? Nu er de kommet ind, og det var ligesom den første del af det. Og den svære næste del er at få en anden form for konsensus om, hvad der skal ske fremadrettet. Og der bliver det helt afgørende også kontakten mellem de forskellige grupper i landet. Altså, bliver der oprettet et fælles råd, hvor de taler sammen, så vi begynder at få en slags idé om, hvad for en retning den her transition kan tage. Så skal vi selvfølgelig også holde øje med sikkerhedssituationen. Om der begynder at komme plyndringer, om der begynder at være folk, der udnytter situationen, det kan man ikke udelukke. Men jeg vil selvfølgelig også tage den håbefulde hat på, som Haifa også har på lige nu. Det er gået godt indtil videre, og det syriske folk ønsker fred. De har været igennem en meget lang krig, og altså, ja, 5,5 år med undertrykkelse af Assad-familien, Baath-styre siden 1963. Man ønsker virkelig fred og fremgang hele vejen rundt, og jeg håber virkelig, at det momentum holder. Og så der kan komme noget retning i det. Så vil jeg også se på netop, hvad FN gør. Altså, vi har faktisk en ret vokal talsmand for FN's Syrien-indsats, som hedder Geir Petersen, en nordmand. Og han har talt om nogle retningslinjer for, hvordan FN kan træde ind i den her situation. Jeg vil virkelig være fortaler for og håber på, at FN kan spille en stor, stor rolle.
Og lad mig egentlig også sende det samme spørgsmål over til dig, Haifa Awad, forperson for Mellemfolkeligt Samvirke. Hvad kommer du til at holde øje med resten af dagen her og i de kommende dage?
Altså, jeg vil modsat Sune, som jo lidt er analytiker, simpelthen holde øje med, at Syriens civile, jeg vil snakke med min familie, jeg vil snakke med mine venner, jeg vil ringe til de læger, som jeg har arbejdet med nede i Syrien. Jeg vil lykønske dem, og så vil jeg jo alligevel med et halvt øje holde øje med, at alt det, som oprørerne ligesom har lovet med bevarelsen af institutionerne, med en fredelig overdragelse af lederskab og magt og så videre, at det ligesom forhåbentlig bliver overholdt, så vi kan bevare optimismen omkring det her. Men jeg vil nu understrege, at det her, det er en kæmpe kæmpe, kæmpe dag for mig, for min familie, for alle de millioner syrere, som nu er på gaden, og for alle de familier, som har mistet. Og den dag vil vi simpelthen bare gerne nyde på vores præmisser, uden at lige bekymre os om i morgen. I morgen så ruller vi ærmerne op, og så starter der et kæmpe stort genopbygningsarbejde.
Så glæde i dag, og så må arbejdet begynde i morgen. Men Haifa Awad, hvad får du af meldinger fra Syrien også omkring situationen for dem, som er blevet drevet på flugt i de senere uger?
Altså, vi får jo meldinger om, at der er folk, der er flere, jamen tallene svinger lidt, men flere tusinder, som er internt fordrevne nu, oven i de millioner, som Assad også internt har fordrevet. Og der arbejder vi jo med vores partnerorganisation Violet i det nordlige Syrien, som mellemfolkeligt samvirke, og vi er lige nu simpelthen ved at gøre op med dem om, hvor meget hjælp de har brug for, og hvor meget vi ligesom kan allokere og lave indsamlinger her i Danmark om, så vi kan dirigere både nødhjælp, tæpper og så videre ned til vores frivillige unge, som lige nu står i Idlib og har holdt hånden under den civile befolkning, og som stadig jo også skal holde hånden under befolkningen her i den kommende fase. Så som organisation så er vi i kontakt med vores partnere, og nu skal vi simpelthen til at se, hvor vi kan sætte ind.
Og hvornår regner du selv med at skulle til Syrien?
Ved du hvad, det har jeg jo spurgt alle om lige nu. Jeg skal lige se, at sikkerhedssituationen og magtoverdragelsen forløber ordentligt, som Sune jo rigtig siger, hvis politiet er smeltet væk, og hæren er smeltet væk, osv., så skal vi lige se, at der er sikkerhed nok til, at vi kan gå på gaden. Jeg kan love dig, det er hurtigst muligt, for jeg har virkelig savnet min fødeby.
Og hvad, altså, jeg ved ikke, har du nået at være i kontakt med venner, familie osv. her til morgen?
Ja, altså nu har jeg jo været her hos dig og på TV2, og det er, så de ringer. Jeg vil gerne lige nå at snakke med dem også, når jeg lige har lagt på. Men jeg har noget at været i kontakt med min kollega i Idlib, som har bevæget sig mod Aleppo, og som nu forsøger at ligesom stabilisere universitetshospitalet i Aleppo, fordi der er også nogen, som er flygtet derfra, af de sundhedspersonale, som har været der, fordi de har været bange for krigshandlingerne. Så han fortæller, at de også er euforiske og råber bare tillykke, tillykke i hans voice message.
Hej Fajawad, du har sikkert rigtig mange telefonopkald, du skal se at tage fat på. Tusind tak for at være med her.
Jamen selv tak. Tak fordi I dækker det her så godt.
Velbekomme. Vi tales ved i morgen i P1 Morgen.
Det gør vi. Hej.
Hej. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har hørt for kort tid siden fra Sune Haugbøll, at der er jo virkelig mange åbne spørgsmål, når vi taler om situationen i Syrien lige nu. Hvordan ser du den situation, vi er vidne til?
Ja, det er sgu lige for, at du ikke skal spørge mig om det, ikke? I mandags, der satte jeg jo mine sparepenge på et regime sammen med russerne og iranerne, efter at Aleppo var faldet nok, ville være i stand til at håndtere det. Det må man godt nok sige, det var de ikke. Det vi har set, det er, at iranerne og russerne ikke har været villige til at hjælpe regimet, og det hænger jo sammen med, at regimesoldater ikke selv viste sig villige til at kæmpe imod oprørerne. Og så fik vi altså nu en udvikling, der er gået præcis lige så stærkt, som vi så det inde i Afghanistan, da Vesten blev smidt ud der. Nu står vi over for en meget uoverskuelig situation. Normalt siger man jo, at hvis man skal lave stabilisere sådan nogle situationer her og skabe fred, så kræver det, at de globale magter i form af de permanente medlemmer i Sikkerhedsrådet, Rusland, USA og Kina og så fremdeles, ser en interesse i at være med til at sørge for, at der bliver lagt låg på, så der ikke sker nogen grimme ting og sager. Det forudsætter også, at man har nogle naboer, der er enige om, at det her, det skal ikke stikke af. Og endelig så skal der også være være muligt at få parterne internt i landet og forhandle sig frem til en forståelse af, hvad den videre vej frem skal være. Og jeg synes ikke, at nogle af de forudsætninger er til stede. Altså Rusland har nogle helt andre interesser, end europæerne og USA har. Og kigger vi på naboerne, så har Israel og Iran modsat rettet interesser. Tyrkerne har også modsatrettede interesser i forhold til de andre aktører. Og endelig så har vi mange forskellige væbnede grupper inde i Syrien, der også har vidt forskellige ønsker om, hvordan landets fremtid skal forme sig. Nogen kunne godt tænke sig, at det skal udvikle sig i en islamistisk retning, ikke? HTS vil være et eksponent for det, hvis vi går tilbage og kigger på deres rødder fra al-Nusra. Og så har vi nogen, der ønsker et mere sekulært, kan man sige, en demokratisk retning. Så der er altså stor uenighed på det globale, det regionale og også det nationale niveau om, hvordan det her skal udvikle sig så videre. Så jeg kunne godt være bekymret for, at vi kunne i værste fald ende i noget, der minder om Libyen 2.0, hvor der jo har været borgerkrig og konkurrerende fraktioner, der bekæmper hinanden siden 2011.
Peter Viggo Jacobsen, vi skal lige høre en kort bid fra en tale fra en person fra en oprørsgruppe her i nat.
Tahrir madinat Dimashq wa isqat at-taghiya Bashar al-Assad وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين.
Ja, ved Guds nåde er Damaskus blevet befriet, tyrannen Bashar al-Assad er væltet, og alle undertrykte borgere er blevet løsladt fra regimets fængsler, siger den her talsperson fra en oprørsgruppe. Hvis vi lige går tilbage til det her med, at det lykkedes at indtage Damaskus, uden at hæren gjorde det store fedt, altså det her kollaps af den syriske hær, hvad kan forklare det?
Jamen, det er jo helt åbenlyst det, at de kunne se, at det russiske luftvåben var ikke særlig talstærkt, og iranerne kom ikke og hjalp dem på jorden. Hezbollah kom ikke og hjalp dem på jorden, og de var alene hjemme, og så ville de ikke kæmpe. Men det ville de jo heller ikke, da borgerkrigen kørte på sit højeste sidste gang. Der var det i høj grad russisk luftstøtte og stor støtte fra Hezbollah, der havde over 5.000 mand inde og kæmpe på jorden, og desuden havde iranerne også en hel del militser inde, der kæmpede for dem. Og i og med, at de ikke var der, jeg ved godt, der er kommet Hezbollah ind, men i bund og grund har der ikke været den støtte, og så kunne de se, at de var alene hjemme, og så gad de ikke kæmpe for det. Det var lidt det, vi også så i Afghanistan, da de afghanske regeringsstyrker opdagede, at krigsherrerne ikke ville kæmpe på hjemmebane, og at amerikanerne havde trukket splitten fra deres luftvåben, så de ikke kunne få luftstøtte, så gad de ikke kæmpe mere. Og så smed de jo deres våben og gik hjem, men det er jo ikke det samme som, at de har lyst til måske at indrette sig under et regime, der for eksempel skal være islamistisk inspireret, som OTS måske kunne tænke sig. Og så kan de jo altså godt finde våbnene frem igen eller orientere sig i væbnede grupper rundt omkring, der så kan forfægte enten etniske, religiøse interesser eller regionale, lokale interesser. Så det, at de ikke har kæmpet nu, er jo ikke det samme som, at de ikke kunne finde på at kæmpe på et senere tidspunkt. Men det er da utroligt positivt, at den nu foranværende premierminister har gået ud og sagt, at overdragelsen til oprørerne i hovedstaden skal ske i god ro og orden. Man må ikke gå ud og lave ballade og plyndre, og man må ikke skyde op i luften osv. Så lige nu er der et samarbejde igennem imellem dem, der har tabt, og dem, der har vundet på, at det skal ske på en ordentlig og god måde. Og man kan så håbe på, at der er en så stor krigstræthed i hele befolkningen, at det vil være en faktor, der gør, at man kan finde en forhandlet løsning. Men det kræver altså, at især de regionale vigtige aktører, Tyrkiet, Iran og Israel og andre, der har aktier i det her, de spiller positivt med.
Og hvordan kan de bedst muligt spille positivt med?
Jamen det kan de jo ved at sige til deres militser, at de skal lade være med at bruge militær magt, og de skal prøve at forhandle sig til en fornuftig situation. Men jeg har sgu meget svært ved at se for eksempel tyrkerne gøre det. Det de frygter allermest, det er et autonomt Kurdistan, eller et selvstyrende område, hvor kurderne bestemmer ind i Syrien, langs grænsen til Tyrkiet. Ikke? De har allerede haft det i perioder i Irak, og det har de godt nok ikke været glade for, og de har jo interveneret og brugt massiv militær magt for at forhindre det her med indsættelse af fly, tunge våben og alt muligt andet. Og det er jeg svært ved at se, at de vil lave om på nu, fordi de i den grad er bange for, at hvis kurderne får nogle velfungerende autonome områder i både Syrien og Irak, ja, så vil de også have det inde i det østlige Tyrkiet. Og det har tyrkerne jo altså brugt rimelig hård militær magt under Erdogan for at forhindre. Så jeg synes ikke, det ser som... Altså, jeg er virkelig bekymret for, at de regionale lande, i stedet for at lægge låg på og understøtte en fredelig udvikling, går ind og prøver at pleje deres egne interesser på en måde, som ikke er godt for Syrien.
Og hvis vi ser på de russiske interesser, altså hvad kan russerne stille op i den her situation? Lad mig egentlig lige gå tilbage. Altså, da russerne begynder at rømme deres baser, er det der i virkeligheden, man kan sige, at tingene for alvor tager fart?
Jamen, det er ikke kun russerne, det er i den grad også iranerne, fordi det var iranerne, der skulle have stivet soldaterne af på jorden. Men det er klart, at når russerne kan begynde at trække sig, så kan de jo godt se, hvad vejvinden blæser. Så det, at man kan se, at de iranske militser også trækker sig og begynder at vende om, det er virkelig et afgørende. Ikke? Fordi når oprørerne kan se, okay, de eksterne støtter er væk, så vidste de jo godt, at så havde de dem. Fordi det var jo Iran og russerne, der reddede regimen sidste gang. Altså tilbage, jo, da borgerkrigen kørte på dit højeste, der var vi jo faktisk i en situation på et tidspunkt, hvor langt de fleste eksperter regnede med, at nu var han færdig, og så kom russerne ind og reddede dem fra luften, og iranerne spillede, og Hezbollah spillede en meget vigtig rolle på jorden også med soldater, og i og med, at de to komponenter ryger, så ryger det hele, ikke? Og det var sådan set også det, jeg havde regnet med, ville redde regimet igen, fordi at både Iran og Rusland har meget stærke interesser i at fastholde regimet, ikke? At man må gøre, russerne kigger jo ind i en fremtid nu, hvor de måske mister deres flådebase. Altså russerne står relativt svagt i det her nu. Det er nemmere for Iran, fordi de bor der. Russerne er for langt væk til, at de for alle alvor kan øve indflydelse på det her. Selvfølgelig kan de have sådan noget Wagner hejs, der render rundt og laver ballade, det er de rigtig gode til, men de kan ikke gøre det, medmindre de har nogle lokale aktører, der bakker op om det. Og det er jo så svært at vide præcis, hvordan det vil udvikle sig. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at russerne vil lave ballade og ulykker dernede, i det omfang, de kan gøre det for at genere Vesten. Men jeg synes, de står meget svagt nu, ikke? Altså, det er snarere Iran og Tyrkiet og Israel, man skal kigge på i første omgang.
Men hvor stort et nederlag er det her for Rusland?
Det er jo giga nederlag. Altså man kan også sige, at de har jo ikke haft meget investeret i det. De har haft meget få styrker i Syrien, og det der var jo det fantastiske set med russiske øjne tilbage, da man vender krigslykken og redder regimet tilbage i 15. Det var en sejr, man fik med meget, meget begrænset militær indsats. Og det har man jo så kunne se den her gang, at hvis man skulle være kampafgørende igen, så skulle man investere rigtig meget, rigtig længe, og det ville man ikke. Og når iranerne så heller ikke ville, ja, så kunne russerne ikke gør noget.
Men du siger, man kan godt forvente, at russerne på forskellig vis vil forsøge at lave ballade og genere Vesten. Altså, hvad er det, russerne kan
Jamen, hvis,
gå ind og
hvis
gøre?
Der udvikler sig en træls situation, hvor vi begynder at få forskellige krigsførende parter, der fører krig imod hinanden, så vil de have brug for våben og støtte udefra. Og det vil russerne helt sikkert godt være med til at gøre for at holde en krig i gang, der kan have en destabiliserende effekt, producere flygtningestrømme, der går mod Vesten og så fremdeles. Altså, russerne kan godt være med til at skabe mere ustabilitet. Det er ikke særlig svært. Det er også lykkedes for dem i Mali med en meget, meget begrænset militær indsats, og vi har også set russerne spille en træls rolle set med vestlige øjne andre steder på det afrikanske kontinent. Det har russerne stadigvæk kapacitet til, men de har ikke kapacitet til at kunne være kampafgørende igen, hvis andre, hvad det hedder, naboer stempler ind med betydelige midler. Så russerne kan godt kan være med til at påvirke det på margen, men de kan ikke længere have en afgørende udvikling. Det har jeg meget svært ved at se for mig, for det vil kræve en militær investering, som de ikke har kapacitet til, fordi tingene ikke ligefrem går deres vej ind i Ukraine. Selvfølgelig har de en lille smule medvind på slagmarken lige nu, men de investerer så meget i det, at det er svært at se, at de vil kunne sustaine fastholde en væsentlig indsats andre steder også, samtidig med, at de skal køre Ukraine-krigen.
Og hvis vi ser på Iran, hvordan kan man forvente, at Iran vil forholde sig nu?
Iran vil arbejde alt, hvad de kan for at fastholde militser og væbnede grupper inde i Syrien, der gør, at de stadigvæk vil kunne komme igennem Syrien og over til Libanon og hjælpe Hezbollah, og også direkte over til Israel, så de troværdigt kan true Israel fra Golan og andre steder, altså der, hvor de to, hvor Syrien og Israel grænser op til hinanden. Men igen, det er klart, at som det ser ud lige nu, der er det her også et nederlag for Iran, men Iran har bare valgt ikke at tage den her kamp for regimet. Deres forventning er nok også, at der vil være mange forskellige væbnede aktører inde i Syrien, der vil arbejde for, at det her Syrien, der nu skal bygges op, det udvikler sig i en retning. Og der vil Iran gå ind og bruge betydelige ressourcer for at sikre, at det fremtidige i Syrien vil udvikle sig på en måde, som Iran finder hensigtsmæssigt. Det er ikke sådan, at Iran nu er færdig inde i Syrien. De kommer til at have en meget stor indflydelse på den videre udvikling. På samme måde, som de jo også har påvirket den interne udvikling i Irak siden 2003, og Iran i dag står og har meget betydelig indflydelse inde i Irak. Det kommer vi også til at se i det fremtidige Syrien.
Og hvordan, hvis vi lige runder Israel også, hvordan ser situationen ud for Israel nu?
Israel har jo allerede smidt kampvogne ind for at være sikker på, at der ikke sker noget grimt. De aner heller ikke, hvad der kommer til at ske, og de er bare trætte af det, de sidder og kigger på, fordi nu bliver det meget uforudsigeligt. Der kan komme nogle grupper, der kan lide Israel meget mindre, end det nu forhenværende regime kunne. Så de er jo ved at gardere sig ved at sørge for at få stabilitet i langs grænsen. Ikke? Så de kan jo i værste fald ende med at skulle til at intervenere og lave en bufferzone inde i Syrien også for at holde det ubehagelige væk. Og det er måske ikke lige det, som Israel har allermest brug for lige nu, når man ser på, hvor hårdt de har været spændt for i både Gaza og også i forhold til Libanon. Men der har israelerne altså allerede nu spillet ud og sagt, at hey, vi skal nok sørge for at stabilisere grænsen imellem Israel og Syrien. Men derudover tror jeg så ikke, at israelerne vil gøre så meget mere, ud over det, de hele tiden har gjort. Og Israel har jo gået ind og bumpet og slået ihjel, når de har anset et behov for det, ja, siden 11 reelt, og det kommer de jo også til at fortsætte med. Så vi kommer også til at se et Israel, der aktivt vil gå ind og forhindre, at Syrien udvikler sig på en måde, som de ikke bryder sig om. Og det vil Tyrkiet også gøre. Og derfor er det også lidt vigtigt, at de her lande finder en eller anden modus for, hvordan man kan gøre det her, uden at det er fuldstændig destabiliserende. Men man kan igen bygge sit håb på, at der er også grænser for, hvor ustabilt nabolandene synes, det her skal være.
Så hvad vil du holde øje med her i de kommende dage?
Jamen, jeg kommer selvfølgelig til at holde øje med, om taberne og vinderne i det her formår at skabe en modus, og at man kommer til måske at kunne gøre et eller andet, hvor man kan lave en fredelig overdragelse, men også hvor man kan få... man må håbe på, at de kan samarbejde med noget af det gamle regime. Det, som gik fuldstændig galt i Irak, det var jo, at man sagde, at alle dem, der havde været i Baath-partiet, de skulle hjem, og så skulle man ikke mere, så brændte det hele sammen. Så sendte man hele hæren hjem, og så var der pludselig 400.000 oprørere, ikke? Altså, det var virkelig hjernedødt. Så man må håbe på, at de nye magthavere kan finde en måde at samarbejde med det gamle system på, således at de ikke bare giver alle dem, der var i regime, sort hat på. Fordi man kunne jo ikke arbejde som en del af den offentlige sektor, hvis man ikke på en eller anden måde var affilieret med regime. Så der skal ske en eller anden form for magtdeling mellem de forskellige grupperinger. Så det er det ene ting, jeg vil holde øje med. Det andet, jeg vil holde øje med, det er, hvad gør tyrkerne, israelerne og iranerne.
Mange tak for at være med. Peter Viggo
Selv tak, Jacobsen, og fortsat god dag.
I lige måde, lektor på Forsvarsakademiet. Og ind i studiet i dette øjeblik er kommet vores internationale korrespondent, Steffen Kratz. Godmorgen og velkommen, Steffen.
Godmorgen, tak for det.
Steffen, det er jo, ja, som vores kollega Puk Damsgaard, Mellemøst-korrespondent, skriver på DR.dk, vi er vidne til historiske begivenheder, vi er vidne til enden på årtiers diktatur. Er det også sådan, du ser det?
Ja, det er en dag, som vi vil læse om i historiebøgerne. Det er der ingen tvivl om, at to grunde, som jeg ser det. Og den ene er, at Bashar al-Assads familiedynasti, det tyranniske styre i Syrien, som jo har varet 54 år og har været ekstremt brutalt i sine bestræbelser på at slå oprøret ned igennem borgerkrigen her, er faldet. Så det betyder noget for Syrien selvfølgelig. Men det betyder også, at hele magtbalancen i Mellemøsten pludselig bliver ændret fra det ene øjeblik til det andet. Fordi Syrien har været nøglen for Iran i Irans bestræbelser på at skubbe væbnet konflikt væk fra sine egne grænser og have en konstant trussel rettet mod Israel. Så Iran har opbygget en alliance af militsgrupper rundt omkring, der er houthierne i Yemen, der er Hezbollah i Libanon, men nøglen i det hele har været Syrien. Så Syrien har været allieret med Iran, har fået militær støtte, økonomisk støtte, efterretningsstøtte osv. Og ville ikke have kunne klare at slå oprøret ned i den lange borgerkrig uden støtte fra Iran. Også Rusland selvfølgelig. Men hvis vi lige holder os til den region her, så er der nu et opbrud. Og jeg synes, at den indlysende, umiddelbare vinder i det opbrud, det kan selvfølgelig ændre sig, er Israel. Fordi netop Iran har lidt et meget alvorligt nederlag med tabet af sin allierede i Syrien.
Så der bliver ændret på spillepladen, så at sige, ganske betragteligt her. Steffen, lad os tale lidt om Assad og det her diktatur, som nu altså ser ud til at have fået sin ende. Hvordan var Assad som leder, hvis man kort kan ramme ham ind som leder af Syrien?
Ja, altså han har opbygget en personkult, så landet på mange måder var synonym med manden. Altså når man befandt sig i Damaskus, kunne man se hans kontrafej på plakater alle steder. På centrale pladser stod statuer af hans far, Hafez al-Assad, som var ham, der etablerede ved et kup familiedynastiet for 54 år siden. Så Assads familie har holdt Syrien i et jerngreb i alle de mange år. Og det var egentlig ikke meningen af Bashar al-Assad skulle overtage familiedynastiet og det med magten. Det var hans storebror, der skulle have gjort det, men storebroren blev dræbt i et trafikuheld i 94, og så blev det så Bashar al-Assad, som er uddannet øjenlæge, har boet i London, er trænet i, hvordan man optræder i den vestlige verden, og derfor blev han også af den vestlige verden af mange i verden set som et skifte, en person, som man nok godt kunne have en dialog med. Men han var samtidig også en brutal, undertrykker. Og det anslås, at lige nu er der 150.000 politiske fanger i syriske fængsler. Der er billeder på sociale medier af mænd, der kommer ud nu, som forsvandt som 18-årige for 40 år siden. Ingen har set dem, ingen har vidst, hvor de var. Pludselig kommer de ud med langt forvildet hår og langt skæg og misser med øjnene og har ikke set dagens lys i årtier. Og det er et billede på den undertrykkelse, som er foregået i Syrien. Man har slået hårdt ned på bare den mindste antydning af modstand. Og det var før borgerkrigen. Under borgerkrigen har Bashar al-Assad jo udviklet sig til at være en diktator, den mest brutale slags, som med støtte fra Rusland og Iran blandt andet har brugt giftgas mod sine egne borgere for at bevare magten.
Og er det alene det, der har motiveret det her brutale styrke, altså et ønske om at bevare magten?
Ja, jeg kan jo ikke se ind i Bashar al-Assads hoved, men det antager jeg, at når man har magt, og det kan vi jo også se i parallelle situationer, lad os tage en situation som Libyens Gaddafi. Når man først får den ultimative magt, jeg mødte Gaddafi tilbage i 2004 og var med oprørerne, da de gik ind i hovedstaden Tripoli og faldt. Og jeg synes, der er en parallel her. Når man først har den ultimative magt, og ingen har sagt en imod i årtier, og man kan gebære sig præcis, som man har lyst til, man kan foretage hvilken som helst form for kriminalitet, uden at blive straffet, så er det en situation, som er meget, meget svær for de fleste at give slip på. Det er ikke sådan, man så har lyst til at indføre demokrati nødvendigvis. Mm. Så der er nogle historiske paralleller, jeg synes, man kan drage der.
Men du siger, at man fra vestens side måske kunne have haft et håb om, at den vestligt uddannede øjenlægeuddannede Assad var en, man kunne tale med. Hvad kan egentlig forklare, at det ikke gik den vej?
Ja, det der var tilfældet var jo, at han skulle for at holde magten, holde andre grupperinger i landet i skak. Bashar al-Assad tilhører alawitterne, som er en minoritetssekt. Han er sådan set sekulær. Men der er jo både sunnimuslimer og shia-muslimer, og der er også et lille kristent mindretal. Der, hvis vi bare taler om de religiøse grupperinger, så er der kurdere i en del af landet, altså i den østlige del af landet. Så der var mange grupper at holde i skak. Men der er også mange storpolitiske interesser at holde i skak, fordi Israel har for eksempel besat en del af Syrien, det Golanhøjderne, for mange, mange år siden, så der var en fjende der. Der var en lang grænse til Tyrkiet, der er russiske interesser, som Rusland har en flådebase i Latakia, der er Iran, som jeg sagde før, så der har været et ønske om at bevare den her magt ved blandt andet hjælp og støtte fra Rusland og Iran for at holde de her forskellige sekteriske grupper og religiøse grupper i skak.
Og det er jo så Altså med støtte fra Rusland og Iran, at han har kunne holde sig flydende her. Vi ved jo ikke præcis, hvor Assad er henne nu, men hvad er det, der venter ham? Altså, er der ønske om, at han skal udleveres? Hvad kan man forvente?
Altså, mit gæt er, at der i virkeligheden kun er to steder, han kan være. Og det ene, det er Iran, og det andet, det er Rusland. Han har en privat situation, som man nok også skal tænke ind i den her, det her spørgsmål om, hvor Bashar al-Assad er forsvundet hen, og det er, at hans hustru lider af en aggressiv form for leukemi, og derfor kræver behandling. De har tilsammen tre børn også, som er voksne, så hans familie er formentlig sammen med ham, men de kan ikke bare rejse hvilket som helst sted hen. De må hen et sted, hvor hustruen kan få en kvalificeret behandling, og mit gæt vil være, at det er i Rusland. Bashar al-Assad var i Moskva for bare, jeg tror, lidt over en uge siden, for netop at bede Vladimir Putin om støtte. Og man kan forestille sig, at han så vil bosætte sig enten i området omkring Moskva eller i Sankt Petersborg. Alt det her er jo gæt, men det er det mest kvalificerede gæt lige i øjeblikket.
Mm. Og hans rolle, kan vi sige, at den er fuldstændig udspillet i Syrien nu?
Det tror jeg roligt, man kan sige. Og det, der egentlig bliver det interessant at se, er jo, hvordan vil de forskellige grupperinger, som nu får magt, håndterer de mennesker, der før havde magt. Bashar al-Assad er væk, men hvad med alle dem, der holdt ham ved magten? Hvad med alle dem, der har været medskyldige i tortur, i forsvindinger, i giftgasangreb, i grusomme overtrædelser af menneskerettighederne? Hvad sker der med dem? Vil der komme et væbnet opgør? Vil de blive stillet for en militær domstol og aflivet? Vil der være et retsligt opgør? Det er jo umuligt at se ind i nu. Det, jeg tror, man skal kigge på, når man ser på Syrien nu, er, at lige i øjeblikket er der et meget, meget stort vakuum fordi den magt, der holdt grebet om landet igennem 54 år, er forsvundet, hvis vi taler om Assads dynasti. Så der er et magtvakuum, men der er også et øjeblik af euforisk håb. Fordi syrere, der har levet med den her undertrykkelse, også i Damaskus, veluddannede mennesker, som ikke har turet tale sammen, ikke har kunnet sige til deres børn, hvad de egentlig tænker, fordi de var bange for at blive aflyttet og dermed forsvinde, kan nu pludselig se den her mørke sky lette, og vil nu leve i hvert fald et øjeblik, i et euforisk situation af håb. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der kommer efter.
Tak for det, Steffen Kratz.
Selv tak.
En international korrespondent her i DR. Og det er jo altså P1 Morgen, du lytter til. Vi sender ekstraordinært på grund af situationen i Syrien. Her i Danmark, der har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her til morgen reageret på nattens udvikling i Syrien, hvor oprørerne altså har indtaget hovedstaden Damaskus. Situationen i Syrien vil få stor betydning for hele tilstanden i Mellemøsten. Der er i øjeblikket en meget dynamisk udvikling på landjorden, og regeringen følger sagen tæt, siger han.